Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Այսօր խորհրդարանում քաղաքական ուժերը ճեպազրույցում եւս մեկ անգամ ներկայացրեցին իրենց վերաբերմունքը նոր կառավարության հաստատված ծրագրի շուրջ։ Բոլշևիկ առաջնորդներից Անաստաս Միկոյանի արձանը Երևանում տեղադրելու որոշումը զայրացրել է բռնադատված ընտանիքների սերունդներին եւ ժողովրդավարական ուժերին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչը տնտեսական ավելի ցածր աճեկան խատեսում, քան նախանշել է Հայաստանի կառավարությունը։ Ուկրաինայի արևելքում մարտական գործողություններ են ընթանում բանակի եւ ռուսամետ անջատողականների գրոհայինների միջև։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը խոսել է Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի մասին։ Մամուլ այս նյութերը առաջիկա 20 րոպեներին հիմա լուրեր ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Եվրոպան պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր Բաքվում ԵԽՀ մշտական հանձնաժողովի նիստին։ Ռուսաստանն ավարտել է 100 հատ T-90C տանկերի մատակարարումը Ադրբեջանին եւ հնարավոր է նույն քանակի նոր խմբականակի մատակարարումը Ադրբեջան։ Իտար 10 լրատվական գործակալության այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Բիրյուլինը։ Ուկրաինայում այսօր մայիսի 25-ի նախագահական արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավի վերջին օրն է, քվեաթերթիկներում ընդգրկված են 21 տեխնացուների անուններ, հարցումների արդյունքներով առաջին հորիզոնականում է միլիարդատեր Պյոտր Պորոշենկոն։ Բացառված չէ, նրա հաղթանակը արդեն առաջին փուլում, սակայն Ուկրաինայի համար գլխավոր խնդիրն է մնում երկրի հարավարևելքում ընտրությունների անցկացումը, որտեղ իրավիճակը գնալով սրվում է։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով այս պահին Դոնեցկում եւ Լուգանսկում արգելափակված են տեղի 34 ընտրական հանձնաժողովներից 18-ի աշխատանքները։ Ուկրաինայի անջատողականների Դոնբաս գումարտակը, որ շրջափակման մեջ էր հայտնվել Դոնեցկի Կարլովկա բնակավայրի մոտակայքում, ճեղքել է շրջափակում, այս մասին հայտնել է գումարտակի ղեկավարը, նրա խոսքով Իդյուկատի անդամների կեսը վիրավորված են։ Մոտ 400 միլիոն եվրոպացիներ այսօրվան Երևանից կարող են մասնակցել մինչև մայիսի 25-ը ընթացող Եվրախորհրդարանի ընտրություններին, այսօր քվեարկություն է Չեխիայում եւ Իռլանդիայում, մայիսի 24-ին քվեարկություն կցկացվի Լատվիայում, Մալթայում եւ Սլովակիայում։ Քվեարկությունների միջոցով ընտրվելու են 751 ներկայացուցիչներ, որոնք 2014-ից 19 թվականներին կմասնակցեն Եվրոպական խորհրդարանի նիստերին։ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը վետո են դրել Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ միջազգային քրեական դատարան դիմելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի վրա։ Արևմտյան երկրները դատապարտել են Ռուսաստանի եւ Չինաստանի քայլերը։ Երամյա հակամարտության ընթացքում Սիրիայում ավելի քան 150 000 մարդ է սպանվել։
Շարունակում եմ ծրագիրը եւ այսպես ազգային ժողովը հաստատեց նոր կառավարության ծրագիրը, ոչ մեկը չէր էլ կասկածում, որ ծրագիրը կստանա խորհրդարանի հավանությունը, կառավարությունը ձևավորում է հանրապետական կուսակցությունը, կուսակցություն, որը ազգային ժողովում մեծամասնություն ունի եւ ցանկացած բան կարող է ընդունել եւ հաստատել։ Ազգային ժողովի մյուս բոլոր քաղաքական ուժերը, 5 խմբակցությունները քվեարկությանը չմասնակցեցին։ Այսօր խորհրդարանում ճեպազրույցի օր էր, քաղաքական ուժերը եւս մեկ անգամ խոսել են կառավարության ծրագրին, քվեարկության մասին եւ ստեղծված քաղաքական նոր իրավիճակի մասին։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի 3-ը քվեարկությունը ցույց տվեց, որ ոչ իշխանական քարյակը կարող է համատեղ եւ համախմբված գործել։ Այսօր ճեպազրույցներում հայտարարեց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Ընդդիմադիր ուժը պնդում է, որ 4 ուժերի համագործակցության արդյունքում ստեղծվել է նոր քաղաքական իրավիճակ, եւ թեև կառավարության ծրագիրը 3 ազգային ժողովում հավանության արժանացավ, այդուամենայնիվ Զուրաբյանը պնդում է, թե հանրապետական մեծամասնությունը տապալել է քվեարկությունը։
Կողմ գրանցվել է 78 ձայն, որոնցից առնվազն 3 ձայնը կերծվել է համոզվելու համար, ձեզ պետք է ընդհանրեն նաև վիդեո նյութը, որտեղ երկու հանրապետական քրեարկում բացակա հանրապետականների փոխարեն, 2 ձայնը։ Դա հարբած վիճակում ԱԺ-ի պատգամավորներն են եղել, որոնց բերման են ենթարկել դահլիճ, որ իրենք թեկուզ և անգիտակից կամ կիսագիտակից վիճակում կարողանան
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հնչեցված մեղադրանքներին համաձայն չէ, բայց ընդունում է կոալիցիայի փլուզումից հետո ստեղծվել է նոր իրավիճակ, ՀՀԿ-ն ավելի զգոն է դարձել։
Հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչները, պատգամավորները ըմբռնում են մտնում այս իրավիճակին։
Հոյդախմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն էլ ասաց, որ քարյակը չափանիշներ ունի, ըստ որոնց որոշ ժամանակ անց կգնահատի կառավարությունը տապալում է իր ծրագիրը, թե ոչ։
Հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնություն ունի նաև Երևանի ավականիում։ Մի մարմին, որը վերջերս փակ նիստում որոշեց բոլշևիկ առաջնորդներից մեկի Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրել Երևանում, մեղմ ասած շատ անհասկանալի եւ տարօրինակ որոշում է, բազում վկայություններ կան 100,000-ավոր մարդկանց գնդակահարություններին, բռնաճնշումներին, տեղահանություններին եւ աքսորին Միկոյանի մասնակցության մասին։ Նրա արձանը նույնիսկ սովետական իշխանությունների տարիներին չի տեղադրվել Երևանում, բայց ահա իրեն նժդեհական ազգային գաղափարախոսության կրող համարող հանրապետականների մեծամասնությամբ Երևանի ավականին որոշել է բոլշևիկ Միկոյանի արձանը տեղադրել Երևանում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հպարտանում է, որ բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի հայրենակիցն է։ Հալավերդիում իր տունը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա է Միկոյանների տնից։ Պատասխանելով ազատության հարցին, թե ինչպես է վերաբերում քաղաքային իշխանությունների որոշմանը Երևանի կենտրոնում կանգնեցնել ստալինյան բռնաճնշումների մասնակցի արձանը, մասնագիտությամբ պատմաբան Շարմազանովը վկայակոչեց Ֆրանսիայի նախագահ Շարլ դե Գոլի խոսքերը, թե Անաստաս Միկոյանը համաշխարհային մասշտաբի պատմական դեմք է։ Դիտարկմանը, թե Ստալինն էլ է պատմական դեմք, հանրապետականի խոսնակն արձագանքեց։
Պատմական դեմքերի հետևից եթե մենք ընկնենք, ապա իմ մատների վրա կարող են գտնել պատմական դեմքեր, ում կենսագրությունը հակասական չի։ Ընդամենը մի քանի օրինակ բերեմ։ Միկոյանը 15 թվականին կամավորական մեկնել ռազմաճակատ, վիրավորվել է, եղել է պետական գործիչ խորհրդային միության։ Երբ որ մարդիկ ասում են, ինչ արել Միկոյանը Հայաստանի համար, թեր Հայաստանը խորհրդային միության մի մասն է։ Մենք պետք է կողմնորոշվենք խորհրդային միության ժամանակաշրջանում, խորհրդային Հայաստանում լավ բան եղել է, թե չի եղել։
Շարմազանովն ասում է, անկախության կողմնակից է, բայց նիհիլիստական մոտեցումը մեզ որևէ տեղ չպետք է տանի, չի կարելի ամեն ինչ մերժել։ Պետք է գնահատել կարողանանք Ադրբեջանում, օրինակ, Միկոյանի թեկուզ 10% վաստակն ունեցող գործից չունեն։ Ազգային ժողովի փոխոսնակը չի տեսել փաստաթղթերը, որոնցում Միկոյանն առաջարկել է ավելացնել գնդակահարությունների եւ ձերբակալությունների ենթակա հայերի թիվը։ Եթե կաթող հրապարակեն, հայտարարեց Էդուարդ Շարմազանովը, ընդգծելով, թե Ֆրանսիայում կան Նապոլեոնի արձանը, Մեծ Բրիտանիայում էլ Օլիվեր Կրոմբելի։
Ես ինքս Ալավերդուց եմ եւ ես Միկոյան եղբայրների արձանին մշտապես ծաղիկներ եմ տանում եւ արդեն Միկոյանի եւ Անաստաս Միկոյանի երրորդ աշխարհամարտի գոյություն ունենալը նաեւ կապված է եղել մեր հայնացի հետ։
Երեկոյան մեր ծրագրում մենք անշուշտ կներկայացնենք նաև բռնադատված ընտանիքների սերունդների, ինչպես նաև քաղաքական այլ ուժերի գնահատականներ։ Հիմա շարունակում եմ ծրագիրը։ Նոր կառավարությունը նպատակ ունի 5% տնտեսական աճ ապահովել։ Պարզ է, ինչ որ հաշվարկներ են արվում, թվաբանական, նաև վերլուծական, թե որտեղ ինչ պետք է զարգացնել 5% տնտեսական աճին հասնելու համար, բայց միջազգային փորձագետները, մասնավորապես հաշվի առնելով Ռուսաստանի իրավիճակը, կանխատեսում են, որ ցուցանիշները շատ ավելի ցածր կլինեն։ Արժիթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանյան ներկայացուցչի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք հաղորդումը։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը գտնում է, որ Հայաստանի իշխանությունները ոչ միայն չեն կարողանա ապահովել նոր կառավարության ծրագրով նախատեսված առնվազն 5% տնտեսական աճը, այլև մեր երկրում տնտեսությունն ավելի քիչ կաճի, քան այս ապրիլին կանխատեսել էր հիմնադրամը, 4.3%։ Ազատությանը տված հարցազրույցում Հայաստանում ԱՄՀ ներկայացուցիչ Տերեսա Դաբան Սանչեսը այս տարի մեր երկրում հիմնադրամի կողմից սպասվող տնտեսական աճի կրճատումը նախ եւ առաջ բացատրեց Ռուսաստանի տնտեսական իրավիճակի վատացմամբ։
So therefore the macroeconomic situation remains favorable, but growth is a concern.
Հայաստանի մակրոտնտեսական վիճակը շարունակում է բարենպաստ մնալ, սակայն խնդիր է տնտեսական աճը։ Մեր ընդհանրությունն այնպիսին էր, որ 2009-ի տնտեսական ճգնաժամից հետո այս տարի 4.3% աճ կարող էր գրանցվել Հայաստանում, եւ ենթադրվում էր, որ կիրականացվեն մակրոտնտեսական այնպիսի քաղաքականություն եւ կառուցվածքային բարեփոխումներ, որոնք էլ կնպաստեն աճի նման մակարդակի ապահովմանը։ Սակայն այս տարվա սկզբից մենք բացահայտեցինք Հայաստանի տնտեսական աճի նվազման ուղղությամբ կարևոր ռիսկեր։ Ցավոք, նվազման ուղղությամբ ռիսկերը նյութականացան։ Դրանցից մեկը Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի ճգնաժամն է։ Ներկայում ՄԱՄՀ գնահատականն այն է, որ այս տարի Ռուսաստանում տնտեսական աճը կլինի 0%, այսինքն տնտեսական աճ չի լինի, եւ սա իր ազդեցությունը կունենա նաեւ Հայաստանի տնտեսության վրա։ ԱՄՀ ներկայացուցիչը շարունակեց. Ըստ նախնական տվյալների այս հունվար-ապրիլ ժամանակահատվածում Հայաստանի տնտեսությունը աճել է 3.6%-ով։ Իհարկե, սա ավելի ցածր թիվ է, քան տարեսկզբին մենք կանխատեսել էինք 4.3%։ Այս է պատճառը, որ այժմ մենք Հայաստանի իշխանությունների հետ աշխատում ենք մակրոտնտեսական սցենարի վերանայման ուղղությամբ։ Ազատության այն հարցին, թե Հայաստանի տնտեսական աճի սցենարը վերանայվելու է նվազման ուղղությամբ, Տերեսա Դաբան Սանչեսը պատասխանեց. Բոլոր գործոնները այդ ուղղությունն են ցույց տալիս։
Հայաստանի բանակում գրեթե երկու շաբաթ առաջ սպանված զինծառայողի գործով ոչ մի ձերբակալված, ոչ մի մեղադրվող չկա։ Չնայած թվում է, թե այս գործը բացահայտելը դժվար չէ, պաշտոնական վարկածով զինվորը սպանվել է ծառայակցի զենքի հետ անզգուշորեն կամ մամփույթ վարվելու հետևանքով, սակայն մեղադրյալներ չկան, իսկ սպանված զինծառայողի հարազատները կասկածում են, որ նա սպանվել է լրիվ ուրիշ պատճառով, բանակում կոռուպցիայի պատճառով։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Բանակում մոտ 2 շաբաթ առաջ հրազենային վիրավորումից մահացած զինծառայող Ներսես Կարապետյանի գործով մինչ օրս որևէ ձերբակալված չկա։ Իջևանի զորամասի մարտական հենակետում 19-ամյա զինվորի գլխին կրակելու համար որևէ մեկը չի մեղադրվում, կասկածյալների շրջանակի մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ Պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայությունից մեզ փոխանցեցին, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Նախարարությունից նաև տեղեկացանք, որ զորամասի որևէ պաշտոնյա չի ազատվել աշխատանքից։ Սա մայիսի 10-ին աղմկահարույց դեպքն է, որի հաջորդ օրը հիշեցնենք, նախարար Սեյրան Օհանյանը անձամբ մեկնեց Իջևան իրավիճակին տեղում ծանոթանալու։ Հետո հայտարարվեց, որ նախարարը հանձնարարել է հնարավորինս արագ աշխատել բացահայտման ուղղությամբ։ Թե ինչու 13 օր անց դեռ որևէ ձերբակալված չկա, պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծուն Հովանիսյանը մեզ այդ զրույցում հիմնավորեց, որ դեպքը խճճված է, իրականացվում է մանրակրկիտ մասնագիտական քննություն, շտապողականությունը կարող է միայն խանգարել հանգամանքների բացահայտմանը։ Զինվորի հարազատները, որոնք զորամասի վարորդ Ներսեսի մահվան պատճառը հենց սկզբից համարում են 180 լիտր բենզինի կորուստը եւ խոսում են կոնկրետ պաշտոնյաների մասին, տարակուսած են ստեղծված իրավիճակից։ Եթե ինքնասպանության վարկածը դատաբժշկական փորձաքննությամբ հերկվել է, միթե այդքան դժվար էր պարզել պատահական կրակոցեր, թե դիտավորյալ սպանություն, ընտանիքը մտավախություն ունի, որ հանցագործությունը ոչ թե բացահայտվում է, այլ թաքցվում, ինչպես սպանվածի եղբայրը Արտաշես Կարապետյանը մեզ այդ զրույցում նշեց։
Մեզ ասում են, այդ օրը տեղել է 16 հոգի կամ ինչ-որ մի քանակ։ Միթե դժվար է այդ 16 հոգուն կամ 20 հոգուն հավաքել ու պարզել, ինչա պատահել։ Ուրեմն արդեն մենք գնալով հակվում ենք այն մտքին, որ եղել է կանխամտածված սպանություն ու հիմա ցածկա դմփոցի արվում։ Ընդամենը դա։
Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների նախաշեմին արևելյան շրջաններում մստեյության ռազմական գործողություններ են ընթանում ռուսամետ անջատողականների եւ ուկրաինական բանակի միջև։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Առաջիկա Կիրակի օրը մայիսի 25-ին Ուկրաինայում նախատեսված են նախագահական ընտրություններ, իսկ երկրի արևելյան շրջաններում հիմա արյունալի ռազմական բախումներ են։
На превеликий жаль, під мінометним вогнем з важкою автоматичною зброєю загинули за Україну наші хлопці військові. 13 чоловік віддали життя за Україну.
Դժբախտաբար հրետանու եւ գնդակոծության հետևանքով մեր զինվորները զոհվել են, 13 մարդ իրենց կյանքն է տվել հանուն Ուկրաինայի։ 3 երեկոյան ասել են նախագահի պաշտոնակատար Օլեքսանդր Տուրչինովը, այսօր առավոտյան տվյալները ճշտվել են, են սպանվել է 17 զինվոր։ Ուկրաինայի առողջապահության նախարարության հաղորդագրության համաձայն 16 զինվոր դարանակալվել եւ սպանվել է Դոնեցկի մոտ գտնվող Վոլնովախա ավանի շրջանում, մեկն էլ սպանվել է Լուգանսկից ոչ հեռու գտնվող Ռուբիժնե ավանի մոտակայքում։ Վարչապետ Արսենի Յացենյուկը 3-3-ային այցելելով ազգային գվարդիայի կենտրոնակայան ասել է, թե Կիևը մահի անվտանգության խորհրդին կոչ է անում գումարել արտակարգ նիստ եւ քննարկել Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված վիճակը։
Саме з російського боку здійснюються спроби ескалації конфлікту, кровопролиття та зриву президентських виборів.
Մենք կներկայացնենք փաստեր, որոնք ապացուցում են, որ Ռուսաստանը սերում է կացությունը, արյունահեղությունը հրահրում, փորձելով խափանել նախագահական ընտրությունները, ասել է Յացենյուկը։ Մինչդեռ այսօր Մոսկվայում անվտանգության հարցերով միջազգային համաժողովում երկու կարևոր հայտարարություն է արվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ Ուկրաինայի ճգնաժամի համար պատասխանատվությունը արևմուտքն է կրում, որը փորձում է ընդարձակել իր աշխարհքաղաքական ազդեցության տարածքը։ Այդ նույն համաժողովում պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն էլ ասել է, թե Ուկրաինայում գործնականում քաղաքացիական պատերազմ է սկսվել։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մասնակցելու է միջազգային բիզնես ֆորումին եւ, ինչպես հայտնել են Կրեմլից, իր ելույթում կանդրադառնա նաեւ Ուկրաինայի վիճակին։
Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեխտիևը մեծ հարցազրույց է տվել պետական ազերթաճ գործակալությանը։ Այս ծրագրի համար Գևորգ Ստամբոլցյանը առանձնացրել է Ղարաբաղին վերաբերող հատվածը։
Ավելի լավ կլիներ, եթե ամերիկացիները Ադրբեջանին դասեր տալու փոխարեն հայերին պարտադրեին ազատագրել գրավյալ տարածքները։ Ադրբեջանի պաշտոնական ազերթաճ լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում պնդում է երկրի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը՝ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեհտիևը։ Վերջինի հայտարարությունները պատասխանն են Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարի անցած շաբաթ մեր ռադիոկայանին տված ծավալուն հարցազրույցին։ Մորնինգսթարն այդ հարցազրույցում որեն քննադատել էր պաշտոնական Բաքվին ընդդիմությանն ու քաղաքացիական ակտիվիստներին հետապնդելու համար։ Վերջերս լրացավ հրադադարի կնքման 20-ամյակը։ Այս տարիների ընթացքում Ադրբեջանը ԵԱԿ Մինսկի խմբի հետ համատեղ անում էր ամեն ինչ խաղաղության հասնելու համար։ Արդյունք չկա, թե ինչու, պատասխանը շատ պարզ է, որովհետև Մինսկի խումբը, որտեղ ամերիկացիները լուրջ դերակատարությունն են, իբր չի կարողանում ագրեսորին ստիպել լքել գրավյալ տարածքները, հակադարձել է Մեհտիևը, շարունակելով ամերիկացիների հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնել։ Վաշինգտոնի ազդեցությանը ենթարկվելով արևմտյան քաղաքական կառույցները կոչ են անում հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծել։ Հայաստանը շատ լավ տեսնում է, որ Մինսկի խմբի անդամ պետությունները հարցի լուծման պատրանք են ստեղծում, իսկ իրականում իրենց անգործությամբ օժանդակում են ագրեսորին, որպեսզի նա ձգձգի խնդրի կարգավորումը, նշում է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Ակնհայտ է, որ եթե Մինսկի խմբի համանախագահ պետություններից որևէ մեկի հարևանն իրենց տարածքները գրավեր, այդ պետությունը կպատասխան ներ իր զինված ուժերի ողջ հզորությամբ։ Հայերի ագրեսիայի վրա, սակայն, այդ երկրները մատերի արանքով են նայում, փաստ է։ Ամերիկացիները չեն ցանկանում ակտիվություն ցուցաբերել ագրեսորի նկատմամբ միջազգային նորմերի կիրառման հարցում, դրա փոխարեն նրանք խրախուսում են հայ օկուպանտներին, պնդում է Մեհտիևը, նշելով նաև, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը փորձում է հարվածել ադրբեջանական շահերին, նպաստելով հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին Տաթևիկ Լազարյանը ներկայացնում է այսօրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները։
Ժամանակը գրում է. Ինչպես միշտ, երբ խոսք է գնում տնտեսական քաղաքականության մասին, իսկ կառավարության ծրագիրը տնտեսական քաղաքականություն է, հայտարարությունների առանցքում է հայտնվում փոքրու միջին բիզնեսը։ Այդ բիզնեսի համար խոստանում են գրեթե վարդագույն ապագա, դրախտային պայմաններ, հարկային տեռորից ազատագրում եւ այլն։ Բնականաբար Հայաստանում նոր կառավարության ծրագրի քննարկման ընթացքում էլ մենք ականատես ենք լինում նման խոստումների շքերթի։ Փորձը ցույց է տվել, որ ինչքան շատ են եղել նման խոստումները, այնքան ավելի է բարդացել փոքրու միջին բիզնեսի վիճակը։ Առավոտի խմբագիրն անդրադառնում է կառավարության ծրագրի խորհրդարանական քննարկումների եւ քվեարկության ընթացքում, մասնավորապես ընդդիմության դիրքորոշմանը գրելով. «Չկարդալով փնովելը նույնքան վատ է, որքան չկարդալով կողմ քվեարկելը»։ Հենց այդպես է վարվել հանրապետական խմբակցության մեծ մասը։ Ավելին, այն հանրապետականները, ովքեր կարդացել են, առանձնապես ջանք չգործադրեցին համոզելու համար, որ ներկայացված ծրագիրը լավն է։ Ինչի համար տանջվեն, եթե ձեռքին ճնշման լծակներ կան։ Այս անգամ էլ այդ լծակներն են օգտագործվել ՕԵԿ գործարար պատգամավոր Կարեն Բաթոյանին դավանափոխ անելու եւ ստիպելու համար, որ նա կառավարության ծրագրին կողմ քվեարկի։ Ծանոթ պատմություն է։ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը հայկական ժամանակին ուղարկած պաշտոնական պատասխանով հայտնել է, որ նախկին Աճարյանի անվան թիվ 72 դպրոցի շենքի տարածքում տեղի ունեցող շինարարությունը իրականացվել է ապօրինաբար։ Թերթը հիշեցնում է, որ թիվ 72 դպրոցի նախկին շենքը հանդիսանում էր պատմամշակութային հուշարձան և հանձնվել էր ՀԱՊԿ ակադեմիային։ Ամիսներ շարունակ իրականացվող, ինչպես արդեն հիմա է պարզվում ապօրինի շինարարության աշխատանքների հետևանքով, այս տարվա ապրիլի 29-ին շենքը ամբողջությամբ փլուզվեց։
Եթերում Ազատությունն էր, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։